Andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, nei, það ekki rétt hjá háttvirtum þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé að ég sakni fyrrverandi ríkisstjórnar sérstaklega. En þó get ég nú ekki séð að það sé allur munurinn á nema það kannski að þessi gengur skemur í loftlagsmálum. Ég las grein háttvirtar þingkonu Svandísar Svavarsdóttur þáverandi og ég áttaði mér nú bara ekki á því hverju háttvirtu þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé var að lýsa þegar að tala að það hafði verið að sparka í framsóknarflokkin og vinstri græna í þeirri vinnu. Eins og ég upplýði þetta, þá fór nú stærsti tíminn í það að viða sér gögnum og reyna að finna einhvern grunn, finna sameiginlega fleti og ef eitthvað þá fannst mér nú kannski helst að fulltrúi sjálfstæðisflokkin skæri sig úr og Svandís Svavarsdóttir háttvirtur þingmaður væri svona frekar með okkur hinum á nótunum. Hún talaði hins vegar það að kannski ættu við fyrst að ná í gegn breytingum á stjórnarskrá og byggja á því.
Þá veitir ansvar síðar að